Idealna trojka, Mogli, Zair i 202. Ah, ti početci pre početka. Ima ih i dobro se drže u ovom zakonu akcije i reakcije. Pa eto, pre nam što onda zvanično i krene emisija, da vam popričamo o jednom događaju koji je bio vezan, i to dobro privezan, kao čama za spasavanje uz Titanic za Mixer Festival, održan prošle nedelje u Savamali. Ovaj događaj imao ime Black Box i bio je posvećen brisanju radijske prošlosti. Jedan poslednji veliki dan i radija koji je pokretao mase nestali su zajedno sa radijom B92. Pre njega su svoje revolucionarne uloge odigrali svako na svoj način, studio B70-ih i Beograd 202-80-ih. Poslednje godine je nastalo brisanje prošlosti, što istovremeno bio i naziv umetničke radioinstalacije u okviru crne kutije Black Box, Mixer festivala u Savamali. Mnogo posetilaca Mixer Festa ravnodušno je prolazilo pored Španske kuće, u čijem dvorištu je živeo svoj život projekat Crna kutija, brisanje prošlosti, sve sa glasovima Zorana Modlija, Mjehura na mreži, Žikice Simića, Miomira Grujića, Fleke i High Spirita na jednom mestu u super emisiji koju je osmislila Marija Banković. Ljudi su mislili, ah, opet je neko pustio razglas u onim ruševinama. Tek poneko bi obratio pažnju na prepoznatljive glasove u odlomcima emisija koje su pisale istoriju avangardnog radija. Na koji to način brišemo prošlost? Evo Marijinih reči iz poruke koje me je svojevremeno pozvala da se pridružim ovom projektu. Tema ovogodišnjeg umetničkog projekta Crna kutija Mixer festivala je brisanje prošlosti, a predstavlja poziv autorima da analiziraju fenomene koji su postali deo kolektivne amnezije jednog društva. Ako je prošlost kao udžbenicima istorije pojednostavljena i svedena na format kocke, umetnici će biti u prilici da svojim kreativnim intervencijama upotpune i nadograde našu predstavu o njoj i na taj način doprinesu opštem boljitku. Ukratko, u kocku, crnu kutiju dimenzija 60x60x60. Treba spakovati ono što se umetniku čini kao najbolji odgovor na temu brisanje prošlosti. Nisam umetnik, ali predlažem projekat gde će crna kutija, otvorena na vrhu, sadržati projektor koji će prikazivati film montiran od klipova koji govore o vašim emisijama sa delovima montiranim u ofu. Zatim emisije Žikice Simića i svih onih autora koji su stvarali kultni imidž ovog grada, države i tako dalje, a o njima se više ne priča. Da li ste zainteresovani da porazgovaramo o ovoj ideji? Zainteresovan, Marija, oduševljen. Ideja je živela, eno, bila je u dvorištu Španske kuće u Savamali. Živela je samo ta tri dana Mixer festivala u petak, subotu i nedelju, 10. 11. i 12. juna, do zatvaranja Mixer festa, a onda i prestoji novo brisanje. Hvala onima koji su pokušali da je oslušnu i koji su u moje ime pozdravili Mariju. A što se nje tiče, obećala mi je da će nešto kompatibilno ovoj ideji nastaviti da gura i van svih festivalskih događanja, makar to bi Mixer Fest, traži prostor i zainteresovanog domaćina. A kocke već ima.
Korak dalje. Korak napred. Tehnološki drugačiji. Moderniji.
Ladies and gentlemen. Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zair.
Now.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Dobar dan u još jednom piratskom izdanju Zakon akcije i reakcije. Dobrodošlica vama, meni, svima onima koji se osjećaju sa jercima u emisiji u kojoj ste nakon Black Boxa na samom početku osuđeni da čujete i ovo. hapšenja cyber kriminalaca u Rusiji, Xerox sa novostima u inkjet tehnologiji, Coolpad, najbezbedniji telefon na svetu, da li video igrice usavršavaju naše sposobnosti, Damir Jakupović, Panama Papers, Marko Nešović o totalnom zakrivljenju, Miloš Teofilović, CDFnet, o bezbednosti na internetu, psihologija, nedostatak sna, remeti pažnju, uticaj akcijnih video igrica, Google Street View i njegova konkurencija, robot koji izvaljuje viceve, univerzalni prevodilac, vesti sa FM neba, video igrice kao sportska disciplina, vremeplov Miodraga Kuzmanovića sa Kuzmom kroz 1990. 96. i 2004. godinu. Upravo je održan Infotech, konsultacija ili kako hoćete tribina o primjeni računarstva, o uticaju računara na naše živote. Znate šta, ako bi se razgovaralo o uticaju računara na naše ljubavne živote, onda se Infotech ne bi zvao Infotech, nego Impotech. Dobrodošli u najnovije beta izdanje zakona akcije i reakcije s rednim brojem 817. A neki bi na to rekli, nije nego 817. I svi su u pravu. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take this thing out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, if it thinks it's stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to that last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse, forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Let me know that you're not alone. I'll love if you feel like you've been down the same road. Can't proclaim this shit and cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back to clap, clap. 'Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks.
I'm
now
not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm.
Je vam poznato ovo? Oslušnite. A da, ovo je bila čuna špica emisije Beogradska razinica Đoke Vještice, koja je išla godinama i decenijama na Studiju B. Pa eto, priča o Vještici na TV-u. Događaji su se odvijali munjevito, baš kao na filmu. U osnovom, o filmu se i radi. Već sam na ovom mestu ispričao sve o susretu sa briljantnim studentijanjima Fakulteta političkih nauka, koje su došli na isto takvu briljantnu ideju da snime film o legendarnom radionovinaru Đoki Vještici. Bio to ispitni zadatak koji upravo doživeo svoje finale. Premijera za početak petominutne priče Đoko Vještica trebalo je da bude na RTS-u 2 u ponedeljak u 14.25. Zašto nije bila i zašto je to bila greška, ispričat ću vam kasnije. Kako god, pitanje glasilo, da li su mlade autorke položile ispit? To je bilo pitanje koje sam položio sam sebi u ime vas, a odgovorio ovako, oduševljene, javile su SMS-om da su njih tri, Jelena Đorđević, Mirjana Alatić i Ines Vuksanović, dobile čistu desetku za ovaj film. Skoro kada si sam još nerođene u vještićino doba, na neki neobjašnjiv način bile deo njegovog novinarskog tima. A nisu bile, a kao da su. E, a sada malo onoj lažnoj uzbuni. Ništa se nije desilo tog dana na drugom programu RTS-a u 14.25. A ja mislio, o čemu sam posetio se mog timeline-a na Facebooku par dana ranije uredno dezinformisao da će sa RTS-ovih talasa da zatrperi film o legendarnom radio novinaru Ispitni rad, kao što rekao Jelene Đorđević, Ines Vuksanović i Mirjane Alatić, za koji su na svom fakultetu, a to je FPN, dobile desetku ko vrata. Ne, film nije ni trebalo da prikaže RTS. Prikazao ga Studio B u istom terminu. Uostalom, ima i logike, zar ne? Nema logike, jedino što je Radio Mileva Jeleni Đorđević došapnula ono prvo. Onda ona meni isto to, a potom ja preko timeline-a svima ostalima. Izvinite, to ja vama. Na gubitku niste, jer ovoga časa možete lično da pogledate film Đoko i vještica, za koji sam postavio link na fejsu, koji sam ja samo inicijativno nazvao Đoko vještica, novinar za sva vremena, i ne pitajući tri vredne autorke za dozvolu. Izvinite, to ja sada njima. Inače, na YouTube je i Mirjana u ime autorki podigla isti film, što možete smatrati zvaničnom kopijom. Međutim, sebi sam dozvolio slobodu da film o Đoki vještici provučem kroz svoj video editor, dodam uvodni naslov i odjavnu špicu, kao i da ga sa 4:3 preformatiram na widescreen 16:9, kako bih otklonio izobličenje slike zbog suženog formata. Još jedna drskost s moje strane, ali se nadam da time nisam povredio ničija patriotska osjećanja. I još jednom čestitke autorkama. Očekujem i long play verziju priče. Obećali su. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Brine nas što naša deca igraju video igrice s jedne strane, a s druge strane gomila psihologa kaže: ne, grešite, to je dobro. Pa da li zaista video igrice usavršavaju naše sposobnosti? Mnogi će da slegnu ramenima, neki će odlučno reći ma kakvi, a treći će reći ovo što ćete sada čuti. U svetu su organizovana brojna istraživanja tokom koji su naučnici utvrdili da je igranje igrica korisno za mlađe generacije, ali i za starije. Osim što ćete se dobro zabaviti i odmoriti od svakodnevnih obaveza, verovali ne, igranje igrica povećava vašu osjetljivost na detalje, dovodi do bržih reakcija i olakšava donošenje odluka i bolje prostorno rasuđivanje. U svetu su vršena brojna istraživanja na ovu temu, tokom koju su naučnici utvrdili da igranje igrica zaista može da ima velike koristi kako za mlađe, tako i za starije generacije. Pre svega, igranjem igrica, u zavisnosti od žanra, možete da razvijate svoje lične sposobnosti. Igre akcije, na primjer, poboljšavaju povezanost između različitih delova mozga. Ljubitelji ovih igrica razvijaju i sposobnost za brže donošenje odluka, zahvaljujući situacijama kroz koje prolaze u svojoj omiljenoj zabavi. Brže uočavaju detalje i reaguju na određene situacije, što kasnije nesvesno počinju da koriste i u svakodnevnim situacijama. Zaposleni i društveni. Šta to znači? Prema analizama i istraživanjima, među onima koji igraju igrice redovno, najviše ima oni koji su stalno zaposleni. Osim toga, oni su društveni od ostalih. Ne samo da su bolje povezani s prijateljima i porodicom, već su i više obavešteni o aktivnim događajima u zemlji i društvu u kome se nalaze. Ono što je također primetno je da sve više žena svakodnevno igra igrice. A šta, vi tamo kažete da igrice poboljšavaju i vid? Pa kažu naučnici da često igranje igrica može izoštriti vid kod onih koji ne razlikuju nijanse boja, ali i kod slabovidosti. Istraživanja su posebno dokazala da je veća osjetljivost gejmera na kontrast i bolje raspoznavanje nijansi sive boje, što je posebno korisno kod vožnje auta u uslovima magle. Igranje igara može čak i da ublaži određene vidne poremećaje. U istraživanju koje je sprovedeno 2011. godine, Roger Lee i Denis Levy objavili su pilot istraživanje u kojem su dali desetorici slabovidih odraslih osoba da igraju dobiju Medal of Honor 40 sati s jednim prekrivenim okom. Merenjem pre i posle igranja, oni koji su igrali s jednim prekrivenim okom imali su oštriji vid za 30%, što je 5 puta bolji rezultat od onoga koji bi se pokazao kod uobičajenog prekrivanja oka kod dece. S obzirom da je sve više različitih tipova igara, sve lakše pronaći igru u kojem želite podstaknuti razvoj mozga vašeg deteta. Naprimjer, ako se odlučite za strategiju, uz njih deca uče da rešavaju zagonetke i brže donose odluke. Video igre mogu čak kod najmlađih da povećaju sposobnost multitaskinga. Tako, ako dete gradi svoj grad u igrici i odjednom se nađe pod napadom, morat će brzo da pronađe rešenje i prilagodi se, što može deci da pomogne da nauče da se nose s brojnim dnevnim zadacima i izazovima s kojima će se suočavati kasnije u životu. Eto tako, igre su, kao što vidite, način, video igrice su, kao što vidite, način da usavršite svoje sposobnosti. Nakon brojnih istraživanja u svetu, tokom koji su naučnici utvrdili da je igranje igrice korisno ne samo za mlađe generacije, već i za starije. Pa onda, navalite i vidimo se na sljedećoj gamerskoj olimpijadi, na kojoj, kao što znate, medalje ne treba da budu važne, važno je učestvovati.
Music. Zair.
She's got me like na 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 na.
It's worldwide.
She's got that look in her eyes.
Enrique Iglesias.
Like she wants to mess around.
Enrique.
Talk to him.
I heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that your friend about me too, 'cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. Yeah, I've been messing around.
break it down right quick.
I'm ready to go. Are you ready?
Let's mess around.
News. Ko sve snima naše ulice? U stvari ne snimaju svi naše ulice, ali da vidimo ko sve snima ulice. Jer Google Street View dobio je odavno konkurenciju. Kompanija Apple je još prošlog leta objavila da će na ulice mnogih gradova, a kasnije manjih mesta širom sveta, poslati automobile sa usavršenim kamerama radi značajnog unapređenja usluge Apple Maps. Svojim novim aktivnostima ona želi da postane konkurentna Google-ovom popularnom programu Street View. Apple-ovi automobili već su primećeni na ulicama mnogih američkih gradova, a sada je poznato i kakav zadatak imaju. Na posebnoj internet stranici kompanija objavljuje precizne planove svojih kartografskih aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Irskoj. Apple je ranije pokrenuo aplikaciju Maps 2012, ali korisnici su u njoj primetili velike propuste. Neke mesta su se našla na potpuno pogrešnim lokacijama. Prikupljanjem sopstvenih podataka i informacija, američki tehnološki gigant je odlučio da više ne dopusti takve greške. Apple će na isti način kao i Google zamagljivati registarske tablice snimljenih automobila i lica prolaznika na ulicama. Inače, Google Street View je pokrenut još 2007. godine, setite se, a osim Apple-a i Nokia snima ulice mnogih gradova i važe lokalitete za svoju aplikaciju HERE. I tako, svi koriste kamere, automobile, snimatelje, kameramene, servere. Stvari se alarmantno multipliciraju jer svi žele da nude sve. Mada se već odavno zna ko to odavno vlada svetom, ako još nije ni privirio se svom kamerom u mali mokri lug. Google jeste.
Zakon akcije.
Idemo akcije!
I tema emisije.
Just one moment, please.
Opet ćemo malo da se vrzmamo po svetu behavioralne nauke. Da imamo kakav je uticaj akcionih videoigrica na ljudski mozak. Od igrica za mozak dizajnira ih da jačaju mentalnu kondiciju preko igara koje poboljšavaju sposobnost rešavanja stvarnih problema, pa do igara kreiranih isključivo za zabavu. Savremene videoigrice potencijalno mogu različito da deluju na mozak. Prema članku objavljenom u časopisu Uvidi u behavioralne i nauke o mozgu, efekti koje će igrice imati na mozak zavise od njenog specifičnog sadržaja, dinamike i mehanike. Akcijne videoigrice, tvrde istraživači, mogu da imaju posebno pozitivne efekte. Pa onda hajdemo u akciju. Analizirajući nauku o kognitivnim efektima videoigara, autori studije su utvrdili da akcijne videoigrice u kojima obično postoji brzo pokretna meta koja ulazi i izlazi iz vidokruga igrača i zahteva njegove brze i precize poteze, ima izraženo pozitivno kognitivno delovanje, čak i kada se porede sa mozgalicama koje su posebno dizajnirane baš u te svrhe. Akcijne videoigrice poboljšavaju pažnju, procesuiranje informacija u mozgu i kognitivne funkcije, kao što je analiza slike low level vision. Druge vrste igara nemaju takav uticaj na percepciju i spoznaju, smatraju istraživači, no oni napominju da se ukupno vreme koje se provede u igranju akcionih videoigrica dovodi u vezu sa smanjenjem pažnje u školi, što nije dobro. Također, videoigrice ne utiču samo na kognitivne sposobnosti, već i na mnoge druge aspekte ponašanja, uključujući i socijalna, pa njih uticaj u tom smislu može bude pozitivan i negativan, sve u zavisnosti od konteksta igre. Autori studije zaključuju da su moderne videoigrice evoluirale u vrlo sofisticirane iskustva koja su primjeri mnogih principa za koje psiholozi, ljudi koji se bave neuronaukama i edukatori znaju da mogu da utiču na promjenu ponašanja, na učenje i poboljšanje prilagodljivosti mozga. Videoigre po svojoj prirodi podrazumevaju pretežno aktivne oblike učenja, što je daleko efikasnije od pasivnog učenja. Eto male poduke o tome da ne morate baš da se mršite kada vidite svoje kućne ljubimce privremeno zarobljene u svetu akcijnih videoigara. Ima to i svoju dobru stranu. Bila je ovo tema emisije.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Okej.
A sada?
Jel može neki šlag?
Da.
Music.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you reached that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby. Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation, or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high.
Pitam Danila Lukinović, ima li nešto na planu univerzalni prevodilac novo? Ima, ima, kaže on, a šta to pitam ja? Pa evo ovo. Uređaj i stvorenja koji služe za prevoz stranog vanzemaljskog jezika odavno su deo, uglavnom, dela naučne fantastike i predstavljaju logično želju čoveka da bez previše truda razume druge narode. Kako ne možemo svi da naučimo nekoliko jezika pre nego što se otisnemo put nepoznate zemlje, svaka pomoć je dobrodošla. Velike kompanije kao što su Google i Microsoft rade decenijama na ovom problemu, a ponekad se pojavi neko mali sa zanimljivom idejom. Pilot je uređaj, da ga tako nazovemo, koji u realnom vremenu prevodi govor na jedan od trenutno podržanih jezika. Pilot se sastoji od dva Bluetooth in-ear primopredajnika, to je ono što gurnete uho, koji omogućavaju da dvoje ljudi razgovaraju i, naravno, aplikacije za pametni telefon koji je u stvari prevodilac. Uređaj trenutno podržava isključivo direktnu komunikaciju između dvoje ljudi koji ga koriste, dakle ne preko veze nego oči u oči, i samo četiri jezika, italijanski, francuski, španski i engleski, ali je planirano da naredni modeli budu mogućnosti da prevode govor okoline, kao i da imaju podršku za mnogo više grupa jezika. Takođe, pilot je baždaren da prevodi uobičajeni dijalekt podržanih jezika i ne snalazi se baš dobro sa tvrđim akcentima. A kada se pojavi, pilot bi trebalo da košta oko $400, što nije malo. Ali još jedno čudo iz SF filmova, nažalost, mora da košta.
I feel much better now. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Video igrice ponovo u akciji i u zakonu akcije i reakcije. Video igrice kao cyber sport. Naime, igranje video igrica postaje disciplina kao i svaka druga, sa profesionalnim igračima, timovima, ligama i izveštačima. Bože! Ne čudite se. Evo recimo, naša reprezentacija je najbolja na svetu. Srbija je proglašena šampionom sveta u e-sportu na 7. internacionalnom šampionatu e-sporta u Južnoj Koreji, koji je održan krajem prošle godine. Naša reprezentacija našla se u finalu sa najboljima na svetu, Kinom i Južnom Korejom. Iako je Kina povela u finalu, Južna Koreja uspela da preokrene rezultat i tako donese titulu našoj reprezentaciji, koja je postala novi IESF svetski prvak. Internet i savremene tehnologije doneli su nove trendove u oblasti sporta, pa igranje video igara postala disciplina koja se u budućnosti može naći rame uz rame sa atletikom, košarkom i bilo kojim drugim olimpijskim sportom. Novi sport, nazvan e-sport ili cybersport, podrazumeva profesionalno igranje video igrica sa profesionalnim igračima i timovima podeljenim u ligama. Kao i u drugim sportovima, o njihovim mečevima postoji izveštaj i organizuju se turniri i traže sponzori za takmičenja. Nagrade za najbolje su već dostigle milionske iznose, a uživo prenose igranja ponekad prati i po nekoliko stotina hiljada gledalaca. Kako se postaje igrač? Kao i u svakom drugom sportu, najbolji počinju svoju karijeru još od malena, prvenstveno igrajući neke najlakše igrice. Najbolje rezultate i uspehe postižu se između 12. i 20. godine, jer su im tada refleksi najbrži. Njihovi treninzi i pripreme podrazumevaju i po nekoliko sati igranja igrica dnevno. Najbolji svetski igrači dolaze iz zemalja koje se smatraju tehnološki najrazvijenijim, kao što su Koreja i Kina. Iako zvuči kao jednostavan sport, profesionalno igranje video igara podrazumeva i skupu i kvalitetnu opremu. Inače, u ovim zemljama se zbog svoje popularnosti mečevi u igricama prenose i na televiziji. Pojedini igrači tokom svoje takmičarske karijere mogu da zarade toliko novca da nakon prestanka bavljanja ovim sportom ne moraju nikada više ništa da rade. Iako nam igranje video igrica izgleda više kao muški sport, u svetu se i veliki broj devojaka bavi ovom disciplinom. U Koreji se čak organizuju turniri na kojima se takmiče devojke protiv devojaka, pa čak i takmičenja na kojima se nadmeću i sa svojim kolegama. Najpopularniji globalni turniri cyber igrica u svetu su Electronic Sports World Cup, koji se održava u Francuskoj, i World Cyber Games ili Cyber Olimpijada, koja se uvek održava u drugoj zemlji sveta. Takmičari se nadmeću u različitim disciplinama, a za igrice StarCraft, Dota, Warcraft, Quake, League of Legends postoji čitave lige. I konačno, šlag na kraju. Igranje video igrica uskoro će biti uvedeno u nastavni plan u jednoj srednjoj školi u Bergenu u Norveškoj. Naime, učenici bi mogli da biraju između fizičkog vaspitanja i ove discipline. Čas je zamišljen tako da su učenici podeljeni u dve grupe od po 15 njih u jednoj i takmiče se u igranju dve video igrice. Učionica bi imala 15 računara poslednje generacije i dok bi jedna grupa učenika igrala igricu, druga grupa bi se zagrevala za svoj meč. Njen zadatak bi bio da bude fizički aktivna na način koji povećava koncentraciju i motoriku koji su bitni za svakog igrača igrica. Ocene bi dobili na osnovu sposobnikacije tokom partije, kao i kvaliteta, taktike i strategije koju koristi tokom igre. Časovi cybersporta bi se održavali 5 sati u toku svake radne nedelje. Pa ovo je stvarno san snova. Fizičko ili video igrice? Pa vi sad birajte. Ja mislim da to neće dovesti do totalnog fizičkog omekšavanja najmlađih. Naprotiv, ako je u zdravom telu zdrav duh, onda i zdrav duh može da pogura telo da postane još zdravije. Dakle, cyber sport je pred nama i sa nama već odavno, pošto je igranje igrica postalo disciplina kao i svaka druga sa profesionalnim igračima, timovima, ligama i izveštačima. Ovo je bio jedan od njih.
Video games are stupid.
If this is a video game, where do we put the quarters?
Man, that was cool.
Music. Another new song. Listen.
Kad pogledate spot, značite kako neko može dobro da izgleda sa 46 godina. Kada čujete pesmu, bit će vam jasno da to može samo Gwen Stefani. Misery.
Number one!
Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije.
Vesti sa FM Neba.
FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Lokalni radio emiter OK Radio Kovačica se odnedavno sa boljim prijemom signala može slušati u nekim delovima Banovog brda na frekvenciji 93,2 MHz i pored toga što na 93,1 MHz emituje Radio BN. Radio Lazarevac, koji emituje na frekvenciji 89,3, je povećao snagu, tako da se sada može čuti sa boljim prijemom u Lazarevcu i okolini, a prijem nije kao nekada sa Stubičkog Visa, ali u svakom slučaju bolji nego pre. Razlog za to je verovatno radio BG2 sa Jastrebca, jer je preklapao radio Lazarevac već na 5. do 6. km od grada. Već duže vremena sa lokacije Kurilo Bijelo polje u radijskom metru nema signala radio Crne Gore drugi program, odnosno radija 98 na frekvenciji 103,8 MHz, te radija Srpski na frekvenciji 100,3 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čuli o ratu, mi sami niste znali, e, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ove vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju. Panama Papers, najveće curenje podataka u istoriji globalne mreže. Da, velika afera o kojoj govori Damir Jakupović, a njegovu priču slušalcima Zaira prenosim ne u 100% nego otprilike negde u 30% verziji. Ipak bi trajalo na radiju. Kad čitate, niko se ne pita koliko ste vremena potrošili nešto čitajući, ali kada nešto slušate, ne možete da posle nekoliko minuta ne zaspete. Dakle, nedavno su nemačke novine Süddeutsche Zeitung objavile da rade na priči koja je protekla iz i potekla iz dokumenata vezanih za online curenja podataka velikih proporcija, te da su pomenuta saznanja sa njima podelile kolege iz internacionalnog konzorcijuma istraživačkih novinara koji su angažovali zavidan tim od 400 novinara da u proteklih godinu dana prođu kroz 11,5 miliona dokumenata i mailova težine 2,6 terabajta. Podatak da je ovo po obimnosti otprilike 100 puta veća količina podataka nego što je Wikileaks objavio prilikom slučaja Edward Snowden, više nego impresivna činjenica, a svi podaci koje kompanija takozvanog poreskog raja sakupe u periodu od 1975. do 2015. godine uzdrmali su brojne države, političare iz vrhova vlasti i čitavu vladajuću klasu. Kako je došlo do afere Panama Papers? Verovali ili ne, tvrdi se preko zastarelog, odnosno neažuriranog WordPress klijenta, odnosno instaliranih pluginova. Od samog početka, kako je prijavljeno curenje podataka, kompanija Mossack Fonseca tvrdila je kako je napadnuta spolja, odnosno da je do curenja podataka došlo zbog upada hakera stacioniranih van kompanije. Prvi objavljeni izveštaj ukazali su da su zastarili Outlook login i web portal software zapravo bili slaba tačka u kompanijinoj prvoj liniji. Potom se pojavlja nova teorija koja tvrdi da je WordPress plugin pod imenom Revolution Slider zapravo uzrok upada hakera u Mossack Fonseca datoteke. Kompanija je koristila zastarili plugin za koji je odranje već je dokumentovano da posjeduje slabosti preko kojih je moguće uploadovati zločine skripte i failove na server kompanije koja ga koristi. Čitav posao opisan je kao trivialno lag za prave poznavalce mogućnosti eksploatacije pomenutih slabih tačaka. Iako nema zvanične niti forenzičke potvrde da se upad odvijao na opisan način, ovakva mogućnost spada u najlogičnije iz najjednostavnijeg mogućeg razloga. Što je više instaliranih pluginova, to je više mogućnosti da neznani gost poseti vašu web prezentaciju. Zaključak čitavog slučaja je isto tako bizaran kao i njegov opis, jer svi oni koji su pomenuti u ovim dokumentima nisu nužno prekršili zakon, odnosno postupak dokazivanja bio bi neophodan ukoliko bi javni tužioci njihovih zemalja uopšte želeli da zakonski gone one koji su pomenuti u dokumentima. Ostaje veliko pitanje političke volje da se tako nešto dogodi, pa je tako do sada jedina zabeležena žrtva sada već bivši premijer Islanda Sigmundur David Gunnlaugsson. Druga zanimljivost je izjava Ramona Fonseke, koja je do sada samo kratko rekao jedini dokazani prestup u ovom slučaju je hakovanje kojim su podaci ukradeni od nas. Nešto o čemu danas niko i ne govori. U ovom trenutku potrebno je naglasiti da hakerski izvor odgovoran za curenje podataka nije tražio nikakve materijalne nadoknade.
Savremeno društvo nije više sigurno i često se nalazi pred dilemom da li je samo vrlo perfidno izmanipulisano ili sistem zapravo funkcioniš. Digitalno doba donela je transparentnost van svake sumnje, ali sumnju da se određeni podaci objavljuju isključivo kada to nekome odgovara. Ostaje nam da među sobom diskutujemo šta je moralno prihvatljivije, sakrivati novac političara koji uživaju sve privilegije i diktatora koji iskorišćavaju zemlju kojima vladaju ili računarski upad u firmu koja se time bavi. Da li je možda neažurnost zaštitnih mera bila tendenciozna u cilju objave podataka i podrivanja ciljanih uređenja ili političara? Pita na kraju Damir Jakupović u lakoj analizi takozvane Panama Papers afere, najvećeg curanja podataka u istoriji globalne mreže. Priči, da, koji je skockao ne samo za vas, nego i za čitaoce magazina Digital.
Evo jedne dobre pesme,
naše, ali i vaše reakcije na high-tech svet kojim smo okruženi u zakonu akcije i reakcije na Beogradu 202.
Don't do love, don't do friends, I'm only after success. Don't need a relationship, I'm never soft on my grip.
Don't want cash, don't want card, want it fast, want it hard. Don't need money, don't need fame, I just wanna make a change. I just wanna change. I know exactly what I want and who I want to be. I know exactly why I want them to talk like a machine. I'm now becoming my own self-fulfilled prophecy. Oh, oh no, oh no, oh no.
Odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za veoma brze vesti. Kada čuju najavu za brze vesti, neki kao na Riđanu poskoče od oduševljenja i onda nastave da jašu u pravcu IT-a kao i obično. Pa da čujemo koliko ih ima. Ima ih 4, a mi krećemo od prve. Najveća akcija hapšenja cyber kriminalaca u Rusiji. Stručnjaci iz kompanije Kaspersky Lab u saradnji sa Sberbankom, jednom od najvećih banaka u Rusiji, kao i predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, sarađivali su na istrazi kriminalne grupe Lurk, čiji je rezultat bio hapšenje 50 osoba. Uhapšene osobe sumnjiče se za kreiranje mreže zaraženih računara, pomoću koje su od 2011. godine ukrali više od 45 miliona američkih dolara, to su 3 milijarde rubalja, iz banaka, drugih finansijskih institucija i kompanija.
Ovo je najveće hapšenje hakerske grupa koja je do sada zabeleženo u Rusiji.
Veoma brze vesti.
Xerox za sajmu Drupa predstavio novosti u inkjet tehnologiji. Inkjet tehnologija ne predstavlja novost na tržištu usluga štampe, ali je mnogi štamparije ne koriste zbog visokih troškova održavanja i drugih izazova za koje je kompanija Xerox na sajmu Drupa u Düsseldorfu ponudila rešenje u obliku novih platformi, proizvoda i štamparskih mastila koje označavaju budućnost inkjet tehnologije.
Veoma brze vesti.
Coolpad predstavio najbezbedniji telefon na svetu. Osjećaj koji pruža 170 grama teško luksuzno zlato, prva je stvar koju ćete primetiti dok držite pametni telefon Coolpad Max sa FHD ekranom od 5,5 inča. Coolpad Max smešten je u ojačano aluminijumsko kućište dimenzija 152x75x7,5 mm, koje je peskareno perlama i anodizirano kako bi imalo premium i ekskluzivni izgled. Njegovo luksuzno kućište je dopunjeno jakim Gorilla Glass 4 ekranom sa zaobljenim ivicama i prednjom površinom na kojoj ne ostaju otisci prstiju, kao i veoma brzim čitačem otiska prstiju na poleđini. Najbezbeniji telefon na svetu? Ha, možda telefon jeste, ali vi sa toliko zlata na njemu sigurno niste.
Veoma brze vesti.
Društvene mreže dosegle vrhunac. Facebook, Instagram, Snapchat beleže pad popularnosti, ali i chat aplikacije poput Messengera i WhatsAppa rastu. Da li su društvene mreže dosegle vrhunac? Moguće, čim im posvećujemo sve manje vremena. Evo šta u jednoj svojoj maloj minijaturi kaže Marko Nešović na temu totalnog zakrivljenja za igre multimediju, naravno. Kada je 3D konačno ispao iz fokusa, konačno je došlo i vreme da se proizvođači displeja malo više posvete relevantnim stvarima koji ipak imaju malo više uticaja na krajnji izbor kod kupca. Proces umiranja ove polu dobro osmišljene tehnologije, dakle 3D tehnologije, počeo je pre nego što se pojavila, a traje dalje. Pa još ponegde na kutiji TV-a ili monitora možete vidjeti stidljivu 3D nalepnicu. Naravno, 3D više bio mami para koja odgovarala proizvođačima nego što su krajnji korisnici imali realne koristi od nje. Sem za nekoliko filmova koji su zapravo snimljeni za gledanje u 3D, a koje možete izbrojati prstima jedne ruke. Jasno mi je da je i nas 3D nervirao, ali je ostavio velike cipele koje su se morale popuniti nekim drugim mami parama, odnosno razlozima zbog kojih biste vi dodatno istresali džepove kada kupujete novi monitor ili TV. Na scenu stupaju 2K, 2,5K, 4K, 8K rezolucije, zakrivljeni paneli, ali i orijentacija ka specifičnim ciljnim grupama, gamerima, filmofilima, video produkciji. Tako u posljednjih nekoliko godina imamo sve više modela koji nude poneku novinu u svojoj niši. A kakvi se sve to modeli kriju u nišioj, ne u mišioj, nego u nišioj rupi? Marko Nešović je to obrazložio u mnogo širem obliku u svojoj priči, koju ipak sada nećete čuti. Ovaj uvod mi je bio jako šarmantan, pa sam se zato okomio samo na njega. Marko, hvala. Tebi i digitalu, naravno. And now...
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Zabrazili smo duboko jun mesec i bliže smo trenutku izlaska nego ulaska u junski tunel. Zato krajnje vreme da se pozabavimo i vremeplovom Miodraga Kuzmanovića, pa zajedno sa Kuzmom da otputujemo u neke davne godine. Za neke možda i ne toliko. Putujemo u jun mesec 1990. jun 1996. i jun 2004. Izvolite, sedite u vremeplov, odnosno u 1999. najpre. 1. juna 1990. američki predsjednik George Bush stari i Genseck komunističke partije SSR-a Mihail Gorbačov potpisao sporazum koji predviđa obostrani prekid proizvodnje hemijskog oružja i uništavanje postojećih zaliha. 8. juna počinje FIFA, svjetski kup u Italiji, koji je između ostalog zapamćen po prvom emitovanju HDTV signala u eksperimentalno-komercijalne svrhe na teritoriji Europe. 13. juna počinje demontiranje Berlinskog zida 7 mjeseci nakon što je formalno otvoren za saobraćaj. A šta se tog juna događalo na stranicama sveta kompjutera, u kom inače Kuzma i piše, naravno, i uređuje ga? Ovi pozni prolećni broj svete kompjutera otvara svoje latice predstavljanjem Amige 3000, vrlo skupog i vrlo moćnog 32-bitnog računara, koji nije zamišljen da bude mainstream kao super popularna 500-ka. U ad hoc rubrici Kompjutersko izdavaštvo detaljno pišemo o tome kako nastaje svaki broj svete kompjutera, a u tekstu se hvalimo i time kako smo u potpunosti prešli na kompjuterski fotoslog u rezoluciji od 1500 tačaka po inču, što je pre 26 godina bila značajna stvar. Idemo odmah dalje. U 1996. godinu. Pa, da sletimo u nju. 10. juna Intel na tržište izbacuje Pentium na 200 MHz, procesor koji je bio predmet slatkih snova većine članova naše redakcije. 19. juna Boris Jelcin dobija prvu rundu predsjedničkih izbora u Rusiji, koje ultimativno osvaja i nastavlja da zemlju vuče u ekonomski i socijalni ponor. 4 dana kasnije Nintendo 64 konzola izlazi u verziji za japansko tržište, dok je evropska morala da sačeka mart iduće godine. 25. juna u bioskope dolazi Dan nezavisnosti u režiji Ronalda Emmericha sa Willom Smithom i Jeffom Goldblumom u glavnim ulogama. A svet kompjutera? Tema broja, digitalna fotografija. Iz jedinstvenog teksta iz pera Vladimira Simovića, profesionalnog fotografa zaposlenog u američkoj modnoj agenciji Robinson May, saznajemo sve detalje o rezonovanju menadžmenta i problematici tehničke implementacije digitalne fotografije, tehnologije koju danas, 20 godina kasnije, uzimamo zdravo za gotovo. Još jedan mali, bolje reći domali skok. Sada u 2004. godinu. 5. juna 2004. godine, u 93. godini, umire bivši američki predsjednik Ronald Reagan, koji je dugo vremena bolovao od Alzheimerove bolesti. 21. juna iznad pustinje Mojave Spaceship One postaje prva privatna letelica koja probija granicu svemira. Sutradan na tržište izlaze memoari Billa Felicio Clintona pod nazivom Moj život, koji se za 24 sata prodaju preko 500.000 primjeraka, rušeći mnoge knjižarske rekorde u Americi. Rano leto 2004. godine bio je ekstremno dosadan period za IT, te zato svet kompjutera piše i na naslovnu stranu stavlja filmski hitić Dan posle sutra, Day after tomorrow. O čim specijalnim efektima naširoko bistrimo. Imamo i analitički osvrt na RFID, Radio Frequency Identification, a nastavljamo i sa tehničkom analizom CDR Media, koji se prodaju u Srbiji, donoseći detaljne dijagrame performansi sa fontovima koji su bili čitljivi samo sokolovima. U rubrici Test Drive prikazujemo 16 grafičkih kartica niže i srednje klase, što su oduvek bili tržišni segmenti koji su najbolje prolazili u nas. A mi smo zajedno sa Kuzmom prošli kroz 990. 996. i 2004. godinu, dakle, delom kroz prošli, a delom kroz ovaj vek, prateći šta se događalo sve to na svetskoj, a boga mi na domaćoj sveta kompjuterskoj sceni. Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu. Hvala. E, a da mi sada lepo nastavimo Zajr i konačno čujemo music. Najljepše pesme iz 15 zajirskih godina. Prvi dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10 i koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
30! Oh! You fight your war.
letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Evo mašine za viceve. Japanska firma Softbank Robotics na tržište izbacila robota Pepper, koji prepoznaje ljudske emocije i priča viceve, ali i reaguje na ono šta se o njemu govori i pokazuje. Radi se o prvom personalnom robotu na svetu koji je osposobljen da procenjuje situacije i uči određene zadatke. On može da izražava emocije samostalno obradom informacija koje potiču s njegovih kamera. Na taj način vodi računa o svom okruženju i ima veoma veliki kapacitet reagovanja. Ovo mi se mnogo dopada. Zamislite sada da imate takvog robota. U stvari ne morate da imate ni robota, nego da imate tu kameru i da imate softver, slušalice ušima i da saopštava kako da reagujete i kakvim fazonom da se vi odužite svom sagovorniku. Ću, kako bi to bilo dobro. Višak inteligencije i sposobnost da reagujete razne situacije koje ćete svojim komentarima pretvarati u duhovite apsurde neće biti potrebni. Imaćete mašinu koja će to raditi umjesto vas. Ovaj vickasti robot Pepper ima autonomiju rada od 12 časova, a specijalna kamera mu omogućava da registruje pokrete i ljude oko sebe. Kupcima je ponuđeno oko 2000 posebnih robotskih aplikacija koje omogućavaju poboljšanje performansi Peppera. Kompanija SoftBank istovremeno planira da do jeseni lansira model Pepper robota namenjen firmama. E sada to, Pepper i profesionalci. Pa izvinite, nemojte baš da uzimate do kraja hleb našim stand-up komičarima od krvi i mesa.
I enjoy working with people.
The Idolka Slušana, Second Foxia, Andrej Foxia.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Preko nam dolazi u emisiju, dolazi jedan mali provider, tako zovemo Miloša. Miloš, mali provider. Mislim, on je po znanju koju posjeduje i po energiji koju ulaže da bi opstao u svetu ISP-a, on je zaista veliki, prema tome možda bude mali, veliki provider. Miloš Teofilović, ali u ovom trenutku to možda nije toliko bitno koliko tema koja govori, a to je bezbednost na internetu. Kao tema deluje ofucano, ali ni sami ne slutite koliko možete sami da se ofucate ako vaša bezbednost bude ugrožena. Dakle, jedna dobrodošlica Milošu, pa da progovorimo.
Pa ta priča je uvek korisnici koji me zovu pitaju koliko sam ja bezbedan za onu cenu koju plaćam. To je taj takozvani egocentrični pristup gde korisnik stalno misli da na taj način što pružate mu vi uslugu, on je i, odnosno vi ste i dužni također da mu pružite određenu vrstu bezbednosti. Međutim, to je apsolutno nemoguće. Mi smo sami krojači naše sudbine na internetu. Generalno, veliki broj sadržaja na internetu nam je pristupan i ono što se dešavalo pre 20 godina kada su još nastajali BBS-ovi internet kad je bio u tom nekom povoju.
Da, romantično, dobro, da, to mi se sećamo s ljubavlju. Da.
I retro, da, neka varijanta. U principu danas je sadržaj mnogo veći, postoji grafičko okruženje, point and click, imate miš, imate ikonice, idete stalno i stalno nešto novo istražujete i stalno dobijate neki novi sadržaj. Od tog sadržaja postoji masa nekih stvari koja direktno može da utiče na našu bezbednost. Provideri se ponašaju, ja moram to da kažem, generalno kao zle maćehe. Šta to znači? To znači da njima jeste bitno da vi budete njihov korisnik, ali nisu u direktnoj toj relaciji korisnik-provider u smislu da moraju da mu obezbede kompletnu zaštitu od svega šta se dešava na internetu. Ja volim to uvijek da kažem, kad god odemo negdje mi se čekiramo da li smo u nekom restoranu, da li smo na Facebooku, to ljudi uglavnom svi znaju. U principu samo je pitanje trenutka da li, i uvijek se postavlja ono pitanje, da li smo mi, kome sam ja toliko značajan i bitan da on nešto uradi i da uradi nešto malicije.
Tako je to, 99% ljudi postavlja to pitanje i kaže, koga ja interesujem?
Smatra da samim tim što se čekiruje da je to apsolutno ništa, samo izvestio svoje prijatelje na Facebooku gde je bio i šta je radio i ništa više.
Međutim?
Naprotiv, samo saberite koliko imate vaših prijatelja na Facebooku, koliko ih znate. Koliko ih lično znate. Ne znači ljude koji i kad se na to doda neka vrsta socijalnog inženjeringa, socijalni inženjering znači jeste kompromitujući doći do izvesnih informacija. To bi značilo da onda generalno može da se desi da od tih par prijatelja nekom bude interesantno to što ste vi u petak bili u 2 sata tamo negde ili ste možda slikali svoj auto pa ste stavili na Facebook. Sad pričamo o nekim drastičnim merama, ali generalno postoji još jedna jako bitna stvar u tome, a to je da kada instaliramo određeni software postoji jedan disclaimer. To je ono u podnožju sitnim slovima gdje piše I agree.
Što naravno ne pada
na pamet. Što naravno nama ide next, finish, varijanta i onda kliknemo agri i čao i onda ne znamo šta se dalje desilo.
E, ja stavljam u takve. Agri.
E, a zato vas pitam, da li vam se dešavalo da vam u mail, pošto znam da obično korisnici imaju taj deo koji se tiče toga da me pitaju, a zašto mi stiže toliko spam mailova?
Redovno, da.
Redovno, kao ja nisam to radio, ništa nisam radio.
Srećno imam spam folder u koji, da, koji eto, moj mail provider stavio. To ubacuje, pa onda znam da su spamovi, mada nije ni svaki spam, ali okej.
Okay. Nije, da, uvek mora ono što se kaže da se prokači.
Da, filter, da nije svaki filter dovoljno uzak.
Tako da, jako je bitno da ta sitna slova koja smo afirmativno kliknuli, prihvatili i rekli okej, da znamo šta u principu to znači. Jedna od stvari koja se tu krije jeste upravo ta da znači developer softvera ili neko ko je, ako ste na sajtu kliknuli sve jedno, je preuzeo mogućnost da može da vam u određenim trenucima uzima logove od toga šta ste vi radili, recimo konkretno sa nekim softverom. Da li je tu u pitanju nebitno neki softver koji vrši neku vrstu provere vašeg sistema ili je neki firewall ili bilo šta. Znači uvijek postoji to sitno onako gde piše, implicitno se misli upravo na to da jednostavno oni imaju pravo, zadržavaju pravo, da vide kako taj softver radi zbog nekog daljeg razvoja.
Ali ako kliknem da se ne slažem s time, neću mi se instalirati softver, šta sada radim?
I to je mač, da, ali zato bi trebalo instalirati proverene softvere. Znači, to je ono kada vidite exe file koji, pošto uglavnom masa računara koristi Windows operativni sistem, kada vidite exe file, nemojte baš uvek da kliknete dva puta ono, yes, hoću da mi se to instale. Razmislite prvo odakle ste ga skinuli, sa kojih upravo je ta priča o bezbednosti.
A kada idemo na torrente, ajmo sad na ovo,
da, torrenti
gde smo već u onoj sivoj zoni.
Pa nema, to je siva zona, mi smo, nažalost, u Srbiji uvek u sivoj zoni, tako da generalno
to je to. Onda nam je to svakodnevnica.
Tako je svakodnevnica. Da, jedna bitna vest jeste da na sajtu torrentfreak.com može da se, nova vest je naravno veoma interesantna i veoma negativna za određene ljude koji se bave
legalnim gledanjem ilegalno skinutog sadržaja.
Da, jest. Konotacija te priče jeste zapravo da će torrenti onako sukcesivno do kraja ove godine biti gašeni. Znači, to neće se desiti u Srbiji prvenstveno, ali će se desiti
zemljama.
U naprednim zemljama, da. Mislim, što ne znači da neće jednim korakom doći i do nas. U svakom slučaju, polako će se torrenti gasiti, iako su naši gledalci primetili, dešava se već povremeno da kad odu na čuveni sajt koji je, ja mislim, ništa manje poznatiji od Google-a, takozvani Pirate Bay, kada probate tamo nešto da skinete, uglavnom imaju database maintenance, što bi značilo da posle nekog vremena dođite nam opet jer trenutno nešto rade. U svakom slučaju, znači, gledaju da izbegnu legalne tokove njihovog gašenja, da tako kažem. Tako da torrenti će biti sigurno u nekom momentu apsolutno skroz ugašeni. Ja se uvek nadam onom gerilskom načinu borbe protiv toga, a to je da će postojati određeni privatni trakeri gde ćemo imati, znači, neki community koji će uspeti da opet onako, što bi se reklo, iza plasta sena, kako se zove, funkcioniše i radi.
Svi želimo da se razmažemo i imamo kakvu takvu slobodu. Prema tome, pretpostavljam ja da će mnogi stvari sići sa ovog površinskom na onaj takozvani deep web, gde će mnogi stvari alternativno funkcionisati onako kako su donedavno funkcionisale legalno, dakle, transparentno.
Apsolutno, tako. Samo se treba pripremiti na to, jer...
Za doba prohibicije na webu.
Za doba prohibicije na webu.
Hvala najlepša i od srca zaista bio ovo Miloš Teofilović. Pričali smo o bezbednosti na internetu. A koliko može da bude ugrožen i koliko je u stvari kao tema važna, govori to da je koliko god pričali o njoj, uvek ostaje samo vrh bezbednostnog ledenog brega.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zajn.
Yesterday I had the longest ever dream that the world was endless with possibilities. It had me thinking one should never forget that there are wonders we haven't seen yet.
Seize the chance, love it, dream. Be yourself, don't let it be. The world we do will matter that much.
što i dalje tvrdoglavo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim medijski zapis u prolazu. Ništa lepše od psihologije, pa još popularne kao ova i... Rešili ste sve probleme, a da niste morali da se upisujete na filozofski fakultet. Dakle, evo malo ne temice, ne mali iz psihologije, pod naslovom pomalo zabrinjavajućim, ali to nije ni nepoznato u svakodnevnom životu, da nedostatak sna remeti pažnju. Tamni i nadujeni podočnjaci, intenzivno osjećanje iscrpljenosti zajedno s lošim raspoloženjem. Svi smo nejednom iskusili prateće negativne pojave nedostatka sna, pa nije čudo što se lišavanje sna koristi kao metod mučenja. Naš mozak, kako se čini, gubi mogućnost razlikovanja onoga na šta treba obratiti pažnju, a na šta ne, što nas pretvara u iscrpljene olupine koje burno reaguju na sve i svašta. Svima je poznato da je kvalitetan noćni odmor neophodan da bi se u sljedeći dan ušlo bistrih misli. Međutim, zašto je san tako bitan, ostaje tajna. Talma Handler sa Univerziteta Tel Aviv posebno je zainteresovana za razlog ovakvog uticaja nedostatka sna, odnosno zašto nam je kratak emotivni fitilj kada smo neispavani. Znamo da san utiče na naše emotivno ponašanje, ali ne i kako, navodi Talma. Radi dalje istrage, Handlerova je s kolegama pronašla 18 dobrovoljaca koje je cele noći držala budnima. Ona je rekla da je to težak eksperiment i da je u toku ogleda ispitanicima meren stepen pospanosti. Naravno, kako je vreme odmicalo, ispitanicima se sve više spavalo. Volonteri su imali dve runde testiranja dok su im mozgovi skenirani. Jednom su u kvalitetu spavali celu noć, a jednom bili budni 24 sata. U jednom testu je od volontera traženo da kažu u kom pravcu se kreću žute tačkice koje se pomeraju na ekranu. U svakom slučaju, tačkice su postavljene preko slike koje bi trebalo da odvlači pažnju, bilo da je u pitanju pozitivna, simpatično mače ili ljubavni par u zagrljaju, negativna, osakaćeno telo ili zmija, ili neutralna slika kao što je krava ili kašika. Kada su ispitanici bili odmorni, pogađanje pravca im je najbolje i najbrže išlo u slučaju neuralne slike u pozadini. Ali nakon neprospavane noći, njihov učinak je bio loš, bez obzira da li su korišćene neutralne ili pozitivne fotografije. Postoji jednostavno objašnjenje za ovo. Neprospavana noć negativno utiče na rasuđivanje. I zato, molim vas, laku noć. Makar u pokušaju.
Non stop! Music
now.
This is Zakon Foxia and Ray Foxia.
Na Beogradu 202.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in?
You just gotta ignite the light.
Oj, drugo, je vam žao? Rastanak se primakao. Tako su se nekada u davno vremena rastali brigadiri nakon završene smene radnih akcija kojih je od onih 40-ih i 50-ih sve do poznih 80-ih godina bilo onoliko. E sad prošla ta nekadašnja udarnička vremena. Sada smo udarnici na manje udarničkim planovima. No, meni je savest mirna i dalje udarnički produciram zakon akcije i reakcije, a u ovom najnovijem čuli ste dosta brzih vesti i onih nešto sporijih, zatim dosta tema poput ovih koje ću sada nabrojati. Da li video igrice usavršavaju naše sposobnosti? Damir Jakupović, Panama Papers, Marko Nešović i Totalno zakrivljenje, Miloš Teofilović, CDFnet, bezbednost na internetu, psihologija, nedostatak sna, remeti pažnju, uticaj akcijnih video igrica, video igrice kao sportska disciplina, da, to su bilo baš tema mise, video igrice kao sportska disciplina, vesti sa FM neba, vremeplov Miodraga Kuzmanovića, s Kuzmom kroz 1990. 96. i 2004. godinu i nešto malo Black Boxa i brisanja radijske prošlosti na onom davnašnjem početku pre početka. Toliko u našoj emisiji koja je, kao što znate, posvećena savremenim tehnologijama uz tu i tamo poneki izlet u svet dnevne politike. A kada smo kod tehnologija, i sami znate, ili ako ne, da potvrdimo saznanje da budućnost tehnologije zahtjeva pametnije ljude, a ne pametnije gadgete. Nakon svega, jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta beta verziju Zaira, zavedenu pod rednim brojem 817. A neki bi na to rekli, nije nego 817. I svi su pravi. E pa ovo je bilo sve što sam uspio da iscedim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko, da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni IQ, svezniće IT vesti, rezonantni hi-fi, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, verovatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Kadebo.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. Umeđu vremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je poslednja. A jedna će... Vale,
you are the last of your kind.